kwako juzi. Zidisha, zidisha ufundi. Unavyokata, unakusudi. Unanisisimka mwili wangu. Mie, mie.